qalampirdan gapiramiz. AQSh ma'muriyati yana bir bor Xitoy hukumatini Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida jiddiy inson huquqlari buzilishi va genotsidda aybladi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken e'lon qilgan yozma bayonotida Washington Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha yangi hisobotini olqishlashini aytdi. Hisobot Xitoy Xalq Respublikasi hukumati tomonidan Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa etnik va diniy ozchiliklar vakillariga nisbatan sodir etilayotgan hamda davom etayotgan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlardan chuqur xavotirimizni yanada chuqurlashtiradi va tasdiqlaydi, deydi Blinken. Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Washington fikricha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida inson huquqlarini g'arazli buzayotganlarni javobgarlikka tortishga intilib, xorijiy hamkorlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Davlat kotibi Pekinni mustaqil tergovchilarga Xinjiang, Tibet va butun Xitoy Xalq Respublikasiga to'liq va to'liqsiz kirish imkoniyatini berishga chaqirdi. Pekin Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi xulosalarini qat'iyan rad etdi. Bu AQSh va G'arb Xitoyni tiyib turishga urinayotgan siyosiy vosita, deydi diplomat. Ma'lumot uchun, Xinjiangdagi eng ko'p sonli etnik ozchiliklardan biri bu Uyg'urlar bo'lib, ularning aksariyati islom diniga e'tiqod qiladi. 2018 yil avgust oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari ma'lum qilganidek, ushbu millat vakillarining 1 million nafarga yaqin vakillari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida axloq tuzatish lagerlarida noqonuniy hibsga olingani haqida ma'lumot olgan. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati bunday xulosalarni bir necha bor rad etgan. Prezident Donald Tramp boshchiligidagi AQShning avvalgi ma'muriyati 2021 yilning yanvarida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida sodir bo'layotgan voqealarni genotsid deb atagan edi. Jo Bayden boshchiligidagi AQShning hozirgi ma'muriyati bu ayblovlarni takrorladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.